Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle, der lytter med, og velkommen til episode 113.
Også et tal, som bringer lidt uhygge her i spooky måned.
Ja, det er sådan helt perfekt timing, føler jeg.
Og anden gang, vi sådan er tilbage med på ugenlig basis, det var jo ligesom en overraskelse sidst, men nu er der jo gået en uge igen, og så skulle vi selvfølgelig optage igen, og jeg synes et eller andet sted, det er super hyggeligt, vi får lov at snakke sammen noget oftere end før, hvor der nogle gange kunne gå 3 uger imellem, hvis vi ligesom var i forvejen. Det er bare ja. Som om, ja, at fordi vi beskæftiger os med det mere igen, så sker der også flere ting omkring os.
Ja, det synes jeg nemlig også, der gør. Har du oplevet noget?
Det har jeg. Faktisk, fordi jeg har været siden sidste uge, vi optog, så har jeg været i Belfast og i Dublin på sådan en arbejdstur over 4 dage. Og jeg har ikke været i Belfast før og kendt ikke så meget til byen, og der havde vi de 2 første dage, og der boede vi på et hotel, der hed Hotel Europa. Og jeg er sådan en, der altså skal lige google det inden for at se, ej, hvad kan det her hotel, og du ved, hvordan ser det ud? Det var ikke os, der havde booket det, der var nogle andre, der havde booket det for os. Og så det første, der kommer frem, der jeg søgte på det, det var mest bombede hotel i verden.
Okay, fedt.
Det er bombet 36 gange.
Okay, vildt.
Ja, på grund af, hvad hedder det, krigen. Tilbage i 70'erne, 80'erne, 90'erne, og den kæmpe konflikt, der var på det tidspunkt. Og det var så åbenbart, fordi det her hotel, det var der, hvor de fleste journalister, de boede i forhold til at dække konflikten.
Okay. Og,
så derfor så var det bare et sted, der blev bombet igen og igen og igen, og vores folk er døde i de her forfærdelige bombninger. Og så tænkte jeg med det samme, nej. I mit hoved tænkte jeg, at det er et gammelt hotel, der er sket alle de her ting. Det må man da kunne mærke. Men tog der over og virkelig sådan velbevaret. Det er jo et gammelt hotel, men sådan et rigtig højt niveau og flot med lysekroner. Sådan meget gammeldags. Og værelserne er også, altså de er det, jeg vil kalde luksusværelser, men de er ikke opdateret meget siden 90'erne. Så de er sådan, det er en anden stil og meget mørkt træ. Og jeg kan bare huske lige så snart, jeg gik ind i det der værelse, så tænkte jeg bare sådan, jeg kommer ikke til at sove de næste 2 dage. Ja. Og det er nok også, fordi måske jeg kørte det lidt op i mit hoved, men der var bare sådan lidt, der var bare sådan tung stemning og energi, og lige de der ting, dem synes jeg altid, jeg kan mærke sådan noget.
Ja.
Og så lavede jeg lige sådan en Snapchat rundt til mine venner, og så Frederik, han svarede, der har jeg boet. Selvfølgelig har han det ikke, fordi han er pilot. Og så skrev han, nej, er det hjemsøgt og sådan noget. Jeg kunne godt mærke, nej, det er det ikke. Men det er jo fordi, jeg skulle til at bo der i 2 dage. Og så sagde han også bagefter, der var en rigtig tung. Der er rigtig meget energi der, for der er sket så meget.
Ja.
Rigtig nok så også om nætterne, der var, der kom sådan nogle høje brag lige pludselig om nætterne, som ikke rigtig gav nogen mening, som nogen, der tabte noget virkelig, virkelig tungt. Og i øjeblikket tænker jeg, det er en bump-agtigt, når man vågner sådan. Og så var der bare sådan en følelse, du ved sådan, at der var folk, der var sådan fest ovenpå. Giver det mening?
Ja.
Men det kunne der ikke være. Fordi det var også, altså, som om der var sådan gang i sådan en kæmpe balsalfest. Og så fandt jeg ud af bagefter, at i 70'erne, så har det været sådan en penthouse-klub ovenpå den, altså den etage ovenover, hvor jeg boede. Jeg boede på 11. og det var 12. Sådan en rigtig klassisk pin-up-style sted. Hvor der har været sådan nogle kvinder, der serverede og sådan noget. Så det var bare sådan, det var bare nogle lyde og nogle høje bump, og bare sådan rigtig, rigtig tung energi på det der hotel. Så jeg sov vitterlig, det ved jeg ikke, 2-3 timer om natten, de 2 første dage.
Nej, det lyder frygteligt.
Det lyder frygteligt, men det var også fint nok, men ja, det var bare, ja, der, det er også bare en by med så meget historie.
Ja, det er det. Altså, jeg har aldrig nogensinde selv været i Belfast, men jeg har været i Dublin på studietur en gang tilbage i 2000-agtigt. Og det var det er ligesådan også en by med masser af historier og også masser af punktninger, da der nemlig var den der krig mellem Sinn Féin og IRA.
Ja. Men ja, og der Dublin er jo sådan lidt mere. Nej, Dublin er sådan mere. Jamen det ved jeg ikke. Der er sket meget siden, hvor at Belfast, det er som om det præger stadigvæk byen meget. Og der er også stadig ikke sådan meget, altså det er en mega hyggelig by, og der er mange hyggelige steder, og god mad og sådan noget, og virkelig også smuk, men det er også som om, at de stadigvæk er præget lidt af fattigdommen, og alt det for den gang.
Ja.
Og i forhold til den væg, der var bygget op igennem hele byen, der sådan adskilte de to sider, med englænderne, der boede i byen, og så de andre. Ja, man kan bare mærke det. Det er svært at forklare. Så det, ja. det præger nok bare byen. Men hvad med dig? Fordi der er også været noget med et hotel. Og ja, det glæder mig så meget til at høre. Hvad er der sket?
Ja, altså, for det første, der er ikke sket noget med den der mønt endnu. Den har stadig ikke flyttet sig. Og nu har jeg sagt flere gange, hvis der er nogen her, eller dem der er her, I må godt lige bevæge den her mønt, sådan, flytte den ud af cirklen, sådan, så jeg kan se det. Sådan, så jeg ved, at I er her, og hvis I har brug for hjælp, så ved jeg jo så, at jeg skal finde en eller anden måde, jeg kan hjælpe jer på. Men der er stadig ikke sket noget med det. Og så har jeg jo nemlig skulle på hotel her i går, og jeg har gået og varmet op til det hele weekend med at se alle mulige af de der gode serier og film og sådan noget, der er på Netflix lige for tiden i anledning af, at det er spooky måned og snart Halloween og sådan noget. Blandt andet nogle paranormal activity film, og så lørdag var jeg i biografen for at se den der nye film Smile.
Ej, så du den?
Ja. Ej. Og jeg havde faktisk sådan okay lave forventninger til den, fordi at jeg tænkte, det er sikkert sådan en lidt tom kalorie, fastfood-agtig slags gyserfilm. Men jeg synes virkelig, at den var fed, den var virkelig godt skruet sammen, der var sindssygt mange jumpscares i den, så jeg sad og hoppede og baksede og sådan noget i sædet, og min kæreste blev mega forskrækket, fordi jeg hele tiden sad og hoppede og spjættede sådan. Den var virkelig godt skruet sammen, og den kunne rigtig meget af det, jeg sådan godt kunne have ønsket mig, et follows kunne dengang.
Ja.
Så jeg synes virkelig, den var vellykket. Jeg kan godt anbefale at tage ind i biografen og se den. Altså, det er sådan en, man også sagtens kan vente med til, den kommer på streaming eller noget, men altså netop fordi den har så mange jumpscares, så fungerer det jo rigtig godt i en biograf, hvor der også er andre mennesker, der bliver påvirket, og rigtig, rigtig god lyd og sådan noget.
Ja.
Ja, og så i går, så varmede jeg op hele dagen med at se det meste af de to første sæsoner af Ride, sådan så jeg snart kan gå i gang med den nye sæson af den Exodus der. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og da klokken så var 5, så tog jeg ind og mødtes med Mia fra Fucking Uhyggeligt på Hotel Kong Frederik, som er det gamle Hotel Hafnia. Og hun har jo med sin podcast lavet flere afsnit, jeg tror 5-6 afsnit eller sådan noget derfra, og hun har også været der, det var 4. eller 5. gang eller sådan noget, hun var der sammen med mig, og har oplevet rigtig, rigtig mange ting der, og hun er også uddannet journalist, og er rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at lave researcharbejde. Så hun havde også hele historien om, hvad der var sket, og hvad der havde været før, og hvordan det hele havde set ud med plantegninger og billeder og alt sådan noget. Hun er fuldstændig tjek på det hele. Så vi indlogerede os en nat på et værelse, hvor at der var sket noget. Der var sket noget frygteligt på den aften, hvor der var den her kæmpe, kæmpe store brand, hvor at jeg mener, det var 34 mennesker, der mistede livet på tragisk vis.
Ja, og hvornår var det nu, det var, lige for at riste det op?
Det kan jeg simpelthen desværre ikke huske.
Er det så de 70'erne eller sådan noget, føler jeg?
Ja, det må vi have været.
60'erne og 70'erne, ja.
Ja, ja. Branden var også så stor og skete så hurtigt netop, fordi at, det var sådan noget træbeklædte bygninger, sådan noget mørkt træ, det hele indretningen. Og det her mørke træ, det var lakeret med en lak, der ikke kunne tåle varme og røg og ild. Så det gjorde simpelthen, at når det blev varmet op, så udgav det en eller anden form for gas, der gjorde, at den der brand ligesom sådan eksploderede rundt i hele bygningen. Derfor gik det så stærkt, ikke?
Ja.
Ja, puha, altså, og ja. Vi kom jo tidligt der, og så brugte vi masser af tid på at snakke, og også sidde og snakke om
alt muligt horror og alt sådan noget generelt. Og selvfølgelig fortalte hun om de andre gange, hun havde overnattet der, og med sin podcast, og hvad der var sket, og sådan. Og satte mig ind i historien, sådan i meget grove træk. Og så var vi ud at spise lidt, og så kom vi tilbage lidt senere, hvor hun så fortalte historien om, hvad der var sket på det her værelse. Den vil jeg så gemme til, der kommer en gang i november. Så laver hun en episode, og der kommer jo også vores episode, hvor vi også fortæller, hvad der ligesom er sket.
Okay, så der er sket noget på det værelse, I valgte at bo på?
Ja,
okay. Det er der. Okay, det vidste jeg ikke. Ah, okay. Så får jeg også lov at vente på at høre, hvad der er sket på det værelse.
Ja, det gør du altså. Ja, og det, altså, det er virkelig tragisk, det der er sket der. Og det, der er rigtig mange, der har berettet om, at de har hørt noget inden fra det værelse, eller oplevet noget lige omkring der. Og det var også, altså det var på 4. sal, det var sådan en etage, hvor at de fleste, der var der, blev fanget, fordi de ikke ligesom kunne nå væk derfra, og de kunne heller ikke ligesom komme ud af bygningen fra vinduer eller noget.
Der var ikke eller noget.
Ja, meget, meget tragisk. Men det mest creepy, som jeg synes var, og jeg, altså, vi ved jo stadig ikke rigtig, hvad det var der, hvorfor det var sådan. Men vi gik den her rundtur på alle gangene, sådan omkring midnatstid eller noget, når de fleste var faldet til ro, sådan, så vi gik og forstyrrede nogen og irriterede nogen. Så listede vi os sådan lidt rundt og gik og viskede på gangene og sådan noget. Så fortalte hun, hvad der var i de forskellige afdelinger, og hvad der var sket og sådan noget. Og på tredje sal, som også er den sal, hvor at, hun har oplevet de mest mystiske ting, der var vi så godt nok inde i den afdeling, der hele tiden originalt set har været Kong Frederik, Hotel Kong Frederik-afdelingen. Det hotel har ligesom opkøbt den bygning, der var Hotel Hafnia før, og så bare udvidet hele hotellet, så det hele bare hedder Hotel Kong Frederik nu.
Okay.
Men vi var inde i den afdeling, der altid havde været Kong Frederik. Men der er også rigtig mange, der beretter om, at de har oplevet mystiske ting der. Det er jo selvfølgelig ikke helt underligt, når det skete lige ved siden af hele den her katastrofe. Ja. Men så går vi ind, og det er sådan nogle, der er sådan nogle lange gange, hvor man også, der er nogle meget skarpe hjørner, så man kan ikke se, hvad der kommer rundt om hjørnet. Og så på et tidspunkt drejer vi rundt om hjørnet, og så kan vi se, der er sådan en dør, der står åben. Og jeg tænker, okay, det er sådan en nødudgangsdør, eller et eller andet, der er åben. Også fordi, at på døren, der hang der sådan en sådan brandvejsskilt. Og så står vi sådan lidt og diskuterer sådan lidt, ej gud, hvor underligt, hvorfor står den lige pludselig? Alle dørene i alle de andre gange, over det hele, var jo lukket. Og så siger Mia, jamen det er et værelse. Og så siger jeg, jamen de der nødgangskort, de hænger jo inden på værelset, inden på, på værelsesiden af døren. Og så siger hun, jamen det er den også, den står åben på den vej. Sådan, gud, okay. Og så blev jeg en kæmpe bangebuks, der ikke engang turde gå hen og kigge ind i det der værelse der. Og det endte med, at Mia var modig nok til at gå derhen, og så viste det sig, at der var dobbelt dør lige på det værelse, men det er stadig bare mærkeligt, at den yderste dør stod pivåben.
Ej, ja. Og hvorfor skulle der være dobbelt dør?
Ja, det ved jeg jo så heller ikke, om det også måske er... Ja, det giver heller ikke nogen mening, at det skulle være sådan en ekstra brandsikkerhedsting, fordi det er vel ikke specielt praktisk i virkeligheden, at der så er to døre, man skal ind og ud af.
Og det er der vel heller ikke på de andre? Det var, der vel ikke, var der det på jeres værelse, to døre?
Nej, det var der ikke. Og altså, hun har jo boet på Hafnia-siden hele tiden, og der er ikke nogen dobbeltdøre der. Så vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Og da vi så gik videre ud fra den etage igen, så var der en anden dør, der så stod på klem, hvor det var sådan en personaledør. Eller der stod staff only på døren der, ikke? Der måske været sådan en rengørings-supply-rum eller et eller andet. Og det var bare mærkeligt, for det var midnat, så det var 100 år og en madpakke siden, at rengøringspersonalet var gået hjem. Og Mia har været der så mange gange, og været faktisk også på runder med natportieren, der er på arbejde, som den eneste på hele hotellet på det her tidspunkt af natten. Så det er jo ikke fordi, at der har været noget personalet lige inden at hente noget og skulle ind i det der rum. Og vi var der også ret længe. Så hvis det var nogen, der bare lige skulle noget hurtigt eller et eller andet, så havde vi også nået at se nogen enten gå ind eller ud.
Ja, det er mega mystisk.
Så creepy altså.
Og så blev dørene ved med at være åbne, så var hele jo, altså, mens I vadede rundt.
Vi tog faktisk ikke rigtig komme tilbage der. Vi besluttede os for at gå nogle andre steder lidt senere på aftenen.
Okay, ej, det ville også freak me out. Altså bare sådan dør, der stod åben. Eller på klem. Sådan var det. Og hun havde ikke oplevet det før, med alle de andre gange, hun har været der, dørene har været sådan.
Nej, overhovedet ikke.
Ej, hvor mærkeligt.
Ja, det var ret mærkeligt.
Men fik I sådan, fik man sådan det der med en ikke, altså sådan, var der sådan en tung fornemmelse? Hvordan var det at være der? Var det sådan let energi? Var det tung energi? Var det rart ubehageligt?
Jeg synes, at der var forskelle sådan i energi og atmosfære, hvis man kan sige det sådan. Der var specielt altså der, hvor at, ligesom, tragedien har været værst, hvor der har været flest dødstilfælde på tredje og fjerde sal. Og faktisk var den værst på tredje sal. Der var bare sådan en... der var sådan en lidt tung stemning. Lyset var lidt anderledes. Det var varmt lys, men det var sådan alligevel koldt. Og så var der ligesom træk, selvom det kan overhovedet ikke lade sig gøre, fordi det er jo sådan en helt lukket gang uden vindue eller noget som helst i nærheden. Det er der kun inde på værelserne, og det kan ikke trække så meget, hvis der er åbne vinduer inde på værelserne, hvor de i øvrigt ellers har lukket dør ud til gangen. Der var rigtig fodkoldt især, lige på tredje sal.
Okay.
Og ja, og der var bare sådan, man følte, man havde enormt mange synsforstyrrelser også.
Interessant. Det var ikke sådan, man blev sådan helt, ligesom da vi var oppe i Lille Mølle, det der med, at man sådan føler sig drænet eller svimmel.
Jeg havde lidt, da vi sad på værelset i starten af aftenen og snakkede, hvor at jeg følte lidt, du ved, lidt ligesom når man har været ude at bade eller et eller andet, når man føler, man skvulper rundt i bølger og sådan noget, når man kommer hjem og bare sidder eller ligger ned. Eller sådan lidt køresyge-agtigt. Lidt ligesom, at jeg flyttede mig lidt. Det havde jeg lidt der. Men det skete lige kun i en kort periode, og så gik det over, og så kom det ikke rigtigt igen.
Okay. Nu skal vi ikke afsløre for meget, hvis der skal laves separate afsnit om det, men det er vildt spændende. Og jeg synes, det er så fedt, at du er hoppet ud i den der ghost hunting ting, fordi nu har du været der, så kan vide, hvor at, du eller vi skal hen næste gang.
Helt sikkert. Altså, jeg har i hvert fald fået totalt blod på tanden og tænker, at jeg skal prøve noget mere.
Ja, det forstår jeg godt.
Ja.
Var I gode til sådan at lukke ned, når I gik hjem? Altså, det var sådan noget, jeg var fokus på. Jeg skal satan ikke have noget med hjem.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, at jeg overskred mine egne grænser enormt meget, fordi på et tidspunkt, så satte vi os ud på toilettet på værelset, hvor der var sket noget, og lukkede døren og sad i bælragende mørke, og så spurgte Mia, om der var nogen, der havde lyst til at give sig til kenden, og jeg var ved at dø af skræk.
Det mener du simpelthen ikke. Gjorde du det?
Det gjorde det.
Ej, okay. Det er alligevel vildt. Det tror jeg ikke, hvis jeg havde været med dig, så havde vi ikke siddet ud på badeværelset i komplet mørke.
Ej, ja, altså jeg havde heller ikke ture, hvis ikke det var en, der var sådan ret rutineret, som hun jo er.
Ja, det var godt, hun var det, fordi at vi to ville sikkert ikke nå så meget.
Ej.
Vi tog hjem igen.
Ej, jeg tror virkelig, vi havde gejlet hinanden fuldstændig op.
Helt klart. Nå, ej, hvor spændende. Det glæder mig til at høre mere om, og ikke mindst med det værelse der, fordi at, det lyder som, der er sket ting og sager, meget, meget triste ting lige der.
Det er der i hvert fald også. Ja. Og man kan jo selvfølgelig også, hvis man gerne vil høre mere om historien, om hotellet og hvad der skete i sin tid, og også hvad Mia og hendes gæstevært Sille har oplevet, mens de har overnattet på hotellet, så skal man finde Fucking Uhyggelig i sin podcast-app, og så kan man finde alle afsnit der og lytte til dem.
Ja, og de optager meget live, når de er ude, ikke? Og har sådan en lydklip med. Og
jo.
Ja. Så det er jo en helt anden vinkel på det her, hvor vi tit taler om det. her og nu, så er de jo faktisk ude i marken som regel, når de optager.
Lige nøjagtigt.
Spændende, spændende. Så er stemningen lagt, inden vi skal i gang med de her 6 forskellige lytterberetninger.
Yes. Og er du klar til, at der kommer en her fra Heidi?
Det er jeg.
Godt. Hej Danika og Nana. Jeg har længe gået og tænkt på at skrive mine oplevelser til jer, men jeg har tøvet i frygt for, at der skulle begynde at ske alvorlige ting omkring mig igen. Det bliver en længere omgang. Allerede fra jeg var helt lille, kan jeg huske, at jeg har set og fornemmet ting, som ikke andre kunne. Et af de allerførste minder, jeg har, er fra mit barndomshjem. Jeg var omkring 8 år, og min familie og jeg sad i stuen og så tv. Pludselig fornemmer jeg noget ude i vores mørke gang ud til værelserne. Så jeg kigger derud, og i det samme falder lampen ned og går selvfølgelig i stykker, da den rammer gulvet. Men den lampe var altså skruet forsvarligt og godt fast i sådan et massivt træloft. Mine forældre synes ikke, at der var noget umiddelbart alt for mystisk ved det. Men efterfølgende turde jeg ikke gå ud i gangen selv. Eller jeg turde heller ikke være på mit værelse, som var lige ved den lampe, som faldt ned. Jeg har altid haft en ekstremt god intuition. 3 gange har jeg prøvet at have en dårlig fornemmelse. Men jeg ignorerede den, og det gik galt alle gangene. Første gang skulle jeg ud og ride. Der var noget, der holdt mig tilbage, men jeg ignorerede det. Og den dag brækkede jeg foden. Anden gang blev jeg sparket og endte med en omgang trykket ribben. 3. gang startede jeg meget voldsomt med hesten. Så efter det var det altså slut med at lytte til mavefornemmelsen. Årene gik, og min mor og jeg flyttede fra min far til en anden by. Vi legede et lille anneks af en bekendt, og her følte jeg altid, at der var nogen, som overvågede mig. Det var i mine teenageår, hvor man cammede, så at sige, med sine venner på Messenger. Og der var mange af dem, der spurgte, hvad det var, der stod henne i hjørnet af mit værelse. De kunne se noget, men der var ikke noget. En aften var jeg alene hjemme og sad ved computeren med ryggen til en lukket dør, som jeg plejede. Men pludselig følte jeg, at der var nogen bag mig. Jeg vendte mig om, men der var ikke nogen. Men nu stod døren så på klem. Jeg kaldte på min mor for at høre, om hun var kommet hjem, men der kom intet svar. Så jeg vendte hovedet mod computeren igen, og lige pludselig får jeg det vildeste slag i baghovedet, som mit hoved hamrede ned i tastaturet foran mig. Mit hoved gør voldsomt ondt, og jeg kigger bag ved mig. Intet. Jeg bliver bange og vil have en cigaret, men jeg kan ikke finde lighteren, der lige har ligget ved siden af musen. Jeg leder og leder, og pludselig kommer den flyvende i ekstrem fart forbi mit hoved og eksploderer lige ind i væggen ved min computer. Jeg ringede til min mor og sagde, at nu må hun altså godt komme hjem. Der gik mange år, før der skete noget igen. Jeg har fundet min mand, og vi køber et hus. Jeg har mange gange set en ældre mand i huset, som er gået forbi vores soveværelse. Når jeg ligger inde i sengen, har jeg altid følt mig overvåget. Jeg har altid været overbevist om, at det er den tidligere ejer, som holder øje med det hele, og det har jeg det faktisk helt fint med. Første gang jeg så ham, lå jeg inde i vores seng og slappede af, imens min mand og min svigerfar gik og ordnede nogle ting i huset. Jeg troede, jeg så min svigerfar gå forbi soveværelset ind på kontoret og så tilbage igen. Men 10 minutter efter, så kommer min mand ind til mig. Jeg spørger, hvad hans far lavede, og hvad han skulle inde på kontoret. Men han forstod ikke noget af, hvad jeg mente, for hans far var kørt hjem for over en halv time siden. For et års tid siden vågner jeg midt om natten. Jeg fornemmer endnu en gang, at jeg bliver overvåget fra døren. Så jeg lukker øjnene igen. Jeg mærker noget, der kommer nærmere og kommer ind over mig. Og jeg kan mærke, at det er noget eller nogen, som lægger sig på mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg prøver med alle mine kræfter at vende mig om mod min mand. Men rent fysisk bliver hver en centimeter i min krop holdt nede. Jeg åbner munden og råber, men der kommer kun en svag hvisken ud. Jeg prøver igen og igen, men der kommer intet. Pludselig kan jeg ikke trække vejret mere. Jeg kæmper en kamp for at få vejret, og langsomt kan jeg mærke det hele forsvinde omkring mig. Med et forsvinder det hele, og jeg hiver vejret ind, vælter ned på gulvet og skriger. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at der var noget, som ville mig ondt den nat. Jeg ved, at jeg var 100% vågen, og jeg ved, at jeg oplevede det. Mange uhyggelige hilsner fra Heidi. Åh, altså, jeg er lidt i tvivl om den sidste måske godt kunne være en søvnparalyse ting, for det lyder virkelig, virkelig, altså fuldstændig som en klassisk søvnparalyse.
Det lyder virkelig som en klassisk søvnparalyse. Det kan være svært at sige, ikke, når man ikke lige har været der i situationen. Ja. Men hele, altså, jeg fik seriøs kuldegysning hele det, da hun fortalte med, at hun havde set manden ved højlys dag gå forbi døren, da hun var i soveværelset og troede, det var svigerfaren. Jeg fik virkelig flashback til det hus, vi selv boede i, da jeg var barn. Og min stedfar, han så den der mand. Det ved jeg ikke. Der er bare et eller andet creepy over det, og endnu mere i det her tilfælde, fordi at det ikke engang er midt om natten.
Ja, det er det. Altså, og det er, man hører også mange af de der historier om, hvor man ser nogen gå forbi, og man tror, at det er en bestemt person. Altså, jeg kommer også til at tænke på alle de der historier med, det har vi snakket om før, hvor at der er nogen, der ser for eksempel deres mor, og så smiler de mærkeligt, men de siger ikke rigtig noget.
Ja.
Ja.
Det er bare, ja, det må virkelig have været så realistisk. Ja. Altså, at hun troede, det var svigerfaren, det kan jo ikke bare være, det må have været sådan helt solid, lignet et ægte menneske.
Det må du have gjort. Det er virkelig creepy. Altså, jeg kan så levende forestille mig den der situation, hvor hun ligger og sover og ikke kan bevæge sig. Det er fandme svært, fordi en søvnparalyse, den kan virkelig også bare føles så ægte.
Det kan den.
Ja.
Den føles jo 100% ægte, ikke? Og det er jo derfor, at man kan jo godt komme i tvivl også, jo længere tid der går, men ja, det er svært at sige, hvad det var også, fordi der er jo noget i det hus. Men den der, hele den episode med, da hun var teenager på værelset, og der var nogen, der så noget bag ved hende, der fik jeg sådan helt poltergeist vibes.
Ja, ikke? Det er sådan lidt ulækkert, det der med, at der er nogen, der kan se noget på kameraet, men man kan ikke rigtig, altså, man kan ikke se noget selv.
Nej, og det var bare meget aggressivt, altså sådan virkelig voldsomt.
Ja.
Og så stoppede det igen, og hun oplevede først noget, da hun flyttede til det næste hus. Jeg ved ikke, jeg fik bare sådan virkelig dårlig fornemmelse i forhold til det, hun fortalte der. Det var sådan, det var ikke bare, at man mærkede nogen energi, altså det var decideret sådan aggressivt og voldsomt.
Ja, det er det. Ja, altså, jeg tænker også, det kan godt være, at forældrene tog det rimelig afslappet med den der lampe, der faldt ned, og det kan jo selvfølgelig også godt være, at der var nogle ting, hun ikke vidste med, at installationen måske ikke havde været så grundig, som hun troede, eller et eller andet. Men forældre, især når man er i den, eller er jo også rimelig gode til at skjule tit og ofte, at de selv sådan synes, at okay, det var faktisk rimelig klamt, det der.
Ja. Ja, 100%. Ja. De har nok også prøvet at beskytte hende.
Ja. Og sikkert også overbevise sig selv om, at det var da bare helt normalt.
Det er helt, helt normalt. Ej, shit. Ja. Så er vi i gang.
Yes, så er vi i gang.
Er du klar til endnu en?
Ja.
Og det er fra Lulu, og handler heriblandt om en pige. En spøgelsespige med sod i ansigtet. Hej, gåsehud. Nu har jeg lyttet til en del af jeres afsnit, og det er så spændende at lytte med hos jer. Jeg er det hele taget meget vild med det spirituelle, optaget af gyserfilmprogrammer og podcast omkring det overnaturlige. Og det fik mig lyst til at sende to oplevelser ind til jer. Da jeg var omkring et år gammel, flyttede min mor og jeg ind i et rækkehuskvarter i Stenløse. Da jeg omkring de 5 år gammel, lider jeg voldsomt af mareridt, som jeg stadig den dag kan huske, og endda har haft et af dem igen som voksen. Men en dag vil jeg bare sove ind hos min mor. Vi skal til at sove, og vi ligger på hver vores side. Pludselig mærker jeg en kold hånd på min skulder, men min mor forsøger at berolige mig med, at det nok var hendes hånd, der rørte mig, selvom vi nok begge vidste, at det ikke var sandt. For da jeg bliver ældre, får jeg at vide, at mange hændelser er sket, da vi boede der. Det skal lige nævnes, at vi har flyttet en del gange i samme kvarter gennem årene. Min mor fortæller senere, at lågerne pludselig kunne stå åbne i køkkenet, når vi stod op. Og hun følte også, at hun måtte hive stikkontaktet ud af TV'et, fordi hun frygtede, at det ville brænde. En dag ser hun en lille pige med sod i ansigtet, da hun står foran badeværelsesspejlet. Hun fik en klaverjant ud, som fortæller, at der ligger en gammel gård, der brændte ned for over 100 år siden, og at pigen havde boet der med sin familie. Da jeg er teenager, og de skal bygge en legeplads, så støder byggefolkene utrolig nok på en gammel gård, så det var ganske sandt. Vi flytter hen på en anden vej, der er omkring de 12-13 år. Pludselig dagen efter nytårsaften rejste vores genbo sig pludselig midt op i aftensmaden og kiggede over på vores tag, hvor der var røg fra. Det skal siges, at genboen også er ret spirituel. Og det viste sig, at det var vores skraldespand, der var gået ild i, og det havde spredt sig op ad taget og blokeret nu for hoveddøren. Hun troede ikke, vi var hjemme, og forsøgte derfor at slukke branden selv. Hun sikrede sig lidt efter, om vi var hjemme, ved at banke vores vindue til udestuen. Min mor og jeg sad helt afslappet og så julefilm indenfor, og vi anede overhovedet ikke, hvad der foregik. Brandvæsenet kom, og vi kom ud igennem baghaven. Vi tænker tit tilbage på pigen fra den gamle gård, om hun forsøgte at advare os eller holde hånden over os. Jeg har også en anden oplevelse, jeg vil dele. Det skete i efteråret, da jeg var omkring de 20 år. Min mor ville gerne flytte til et nyt kvarter i samme by. Vi har gået ture i dagslys i området og gik en dag forbi efter aftensmad, hvor det begyndte at blive lidt mørkt. Da vi gik rundt, fik jeg med det samme et billede af en kirkegård. Jeg følte det snedde sig sammen om en hals, da vi gik forbi det første rækkehus. Og det føltes, som om jeg blev kvalt, og det gjorde mig bange. Min mor sørgede for at få lukket ned for det, så det ikke fulgte med os hjem. Og hun valgte selvfølgelig ikke at bo i det nye kvarter alligevel. Men cirka en måned senere mødte jeg en tidligere klassekammerat til et kursus. Vi talte en del sammen, og jeg fandt ud af, at ham og hans mor boede i det kvarter, hvor jeg fik fornemmelserne. Jeg spurgte, om han troede på det spirituelle, og han var tydeligvis selv meget spirituel. Jeg fortalte om min oplevelse, og han nævnte, at det var en vild oplevelse, jeg havde haft. Han syntes så, at vi skulle følges hjem efter kurset, så jeg kunne udpege, hvilket rækkehus min fornemmelse startede. Jeg fik udpeget huset, og han fortalte mig, at hans mor var med i bestyrelsen. Og det viser sig, at der var en mand, som på dette tidspunkt nogle måneder forinden havde hængt sig selv i stuen. Og det altså var et klarsyn, jeg fik. Noget tid efter havde jeg et behov for at komme hos en klaverjant og blive healet og få lukket ned for mine energier, så jeg ikke var lige så modtagelig. Min mor kender klaverjanten, og vi er blevet fortalt, at vi begge har evnerne og kan videreudvikle dem, hvis vi vil. Men det er der ingen af os, der har lyst til, da vi føler os for sensitive. Det begyndte nemlig at dræne mig i min hverdag, hvor jeg fik fornemmelser hele tiden. Jeg har en del andre historier med mig i bagagen, som I kan få en anden god gang. Tak for denne gang, og jeg må dele min historie. Mange uhyggelige hilsner fra Lulu.
Åh, altså vildt, men også altså, er sindssygt fedt, at hun lige møder den her gamle skolekammerat, som også kan bekræfte, at hun rent faktisk havde hold i de der ubehagelige fornemmelser, hun fik i kvarteret.
Ja, og netop det har vi haft med før, at når det er selvmord, så er energierne tit ekstra stærke eller frustreret på en eller anden måde. Og det er jo nok det, der har sådan, selvom hun ikke engang var inde i huset, har kunne mærke så tydeligt.
Det må det have været, ja.
Ja, og også vildt det med, at de har boet på det her sted, og moren har set pigen med stod i ansigtet i badeværelsesspejlet, og så... fordi at gården er brændt ned tidligere, og så nogle år efter, så ender de faktisk med at bo et sted, hvor at der starter en brand, og det ligesom føles måske som om, at det har været en skytsengel, eller et eller andet, der har advaret den på forhånd, og forsøgt at gøre den opmærksom på det.
Ja, gudskelov for den der nabo. Det må også være en meget skræmmende følelse, det der med, at man har siddet fuldstændig intet anende om, at der var ild på vej hen til en.
Ja, og også... hun troede slet ikke, de var hjemme, og de sad bare og så julefilm og hyggede sig. Men hun så alligevel lige skulle dobbelttjekke. Og så kommer de ud. Og helt uskatte. Jeg har altid tænkt, det er altid min værste frygt, det er sådan noget med brand. Apropos også hotelhaften, ja, altså det der med, at lige pludselig så der var brand. Altså det er sådan noget, man kan have de vildeste mareridt om. At man er fanget i branden, eller man kan ikke komme ind til sin kære, som er på et andet sted, om at, ja... Det er virkelig sådan noget, jeg har de vildeste meget om. Det er ildebrand.
Ja, det altså det er også det er simpelthen sådan en forfærdelig måde at tænke at dø på, ikke også?
Jo.
Altså og alle de der film, især for sådan nogle høje huse, man ser, eller dengang der skete det med World Trade Center og sådan noget, alle de der mennesker, der sådan havde valget om at hoppe ud fra en bygning eller brænde ihjel.
Mm.
Så simpelthen, det er godt nok. Altså.
Ja, man skal derud, hvor altså, det er pest eller kolera, og så alligevel noget, der er bedre end det andet.
Ja, det er virkelig, virkelig frygteligt.
Virkelig frygteligt. Ej. Nå, det var sådan lidt... Ja. Det var lidt to tunge, vi har haft. Jeg håber, du... hvad har du med nu?
Jamen, jeg har da noget mere lidt tungt.
Kom med det.
Yes, og det er fra Julie, som har skrevet to sådan lige rappe hinanden, så jeg har taget dem begge to med her. Hej Gåsehud. Mit navn er Julie, og jeg elsker jeres podcast. Det er nogle fantastiske fortællinger og historier, I kommer med, og man får helt selv gåsehud. Jeg elsker selv det paranormale og dermed også gyserfilm. Og jeg synes, det er interessant, når folk kommer med historier, de har oplevet omkring det paranormale. Jeg har selv oplevet en masse ting, som har gjort, at jeg 99% sikkert tror på den paranormale. Jeg ser blandt andet det fantastiske tv-show Ghost Adventures. Jeg ved ikke, om I allerede har snakket om det i jeres podcast, men det er den her gruppe på 4 professionelle paranormale efterforskere i USA, som efterforsker USA's mest hjemsøgte steder. Det er blandt andet hotellet fra The Shining, det er byen Salem, og det er fænomenerne Skinwalkers, og så også Annabelle-dukken. Så jeg kan helt klart anbefale folk at se det, og det kan findes på YouTube eller på Discovery+. Her er mine oplevelser med det paranormale. Jeg har selv oplevet paranormale ting, som jeg er sikker på enten har været min farmor eller min faster. Men min lillebror har også oplevet noget meget skræmmende, som fik vores hår til at rejse sig gevaldigt. Her er nogle små, men creepy oplevelser. Damen på værelset. Jeg tror, min lillebror var omkring 5-6 år gammel. Han var inde på sit værelse og sad og legede, og mig og min søster og mine forældre var inde i stuen og sad og så en film. Lige pludselig kommer han løbende ind i stuen og siger til os, at der er en dame inde på hans værelse. Vi kigger alle sammen på hinanden, og mig og min søster rykkede os helt tæt på hinanden i sofaen. Mine forældre gik med min lillebror ind på værelset og spurgte, hvor damen sad. Min lillebror pegede over hjørnet ved sin seng og sagde, at hun sad der og kiggede på ham, og at han var bange for hende. Min far og mor blev selv meget skræmt af det, og min far sagde til damen, at hun var nødt til at forsvinde fra hans værelse, fordi hun gjorde ham bange. Efter det spurgte han min bror, om hun stadig var der, men han sagde, at hun var væk nu. Vi tror måske, at det kunne have været min farmor, som lige ville hilse på min lillebror. Gøen på trappen. Min ene faster døde desværre i 2015, og det tog ret hårdt på mig. Og siden hun døde, er der sket nogle utrolig mærkelige ting, som jeg ikke kan forklare. En situation, hvor jeg blev rigtig bange, var da jeg var hjemme hos min anden faster og skulle passe hendes hunden alene, mens hun og min kusine skulle ud og køre. De havde 3 hunde. 2 store og en lidt mindre hund dengang. Jeg sad og så en serie en times tid efter de var kørt, og lige pludselig midt i det hele løb alle 3 hunde gøende hen imod trappen op til min kusines og fasters værelser. De gøede meget højt og voldsomt og stirrede op ad trappen. Jeg blev så bange og kaldte alle 3 hunde tilbage, men jeg var nødt til at kalde på dem 3 gange, før de kom løbende tilbage til sofaen. Til 15 minutter senere løb alle 3 hunde igen gøende hen mod trappen. Og den her gang gøede de endnu mere. Jeg var så bange, og jeg troede, at der var en tyv eller et eller andet deroppe. Hunde løb ikke op ad trappen. Det turde de ikke. Og hvis det havde været dyr, så ved jeg, at de var løbet derop. Det kender jeg hundene godt nok til at vide. Og jeg var simpelthen så bange, at jeg var nødt til at gå hen til trappen og bede, hvem det nu end var, der stod på trappen om at forsvinde. For hundene var bange, og jeg var bange. Derefter hilste jeg, og så blev jeg klar over, at det nok var min afdøde faster, der ville holde øje med mig. Men jeg glemmer aldrig den dag. Døren låses og åbnes. For cirka 2 år siden ved 1-tiden om natten, var jeg lige gået i seng og lå min dør stå på klem. Alle de andre var gået i seng, både min søskende og mine forældre. Lige det jeg lagde mig, kunne jeg høre, at låsen blev låst op og låst i igen. Indefra. Sådan låst op og låst med få sekunders mellemrum. Jeg kiggede ud på gangen, men der var ingen, der var stået op. Og selvom det kom indenfra, så kiggede jeg ud af nøglehullet, men der var helt mørkt ude i opgangen. Jeg kan ikke forklare det. Altså, jeg kunne selvfølgelig bare have været meget, meget træt. Men jeg er 99,99999% sikker på, at det rent faktisk skete, for jeg kan stadig huske det så tydeligt. Billeder i række på sofaen. Det her er min fars historie, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan det skete. Men min far lå engang og sov inde i stuen, hvor der hang nogle billeder op på væggen. Da han vågnede om morgenen, lå alle billederne i en række. Og de lå så snorlige og tæt sammen, at du kunne sætte en lineal på bunden mellem billederne, og den ville lægge dig helt lige. Min far kunne ikke forklare det, men han ville aldrig gøre sådan noget i søvn. Han sagde dog, at min farmor godt kunne lide, hvis tingene lå helt lige, så han var sikker på, at det kunne have været hende, der havde gjort det. Faster stemme efter 6 år. Den her oplevelse tog rigtig hårdt på mig, da det gjorde savnet til min faster meget større. Det skete sidste år omkring oktober eller november, og det var sent om aftenen, og jeg var på vej i seng. Jeg gik på toilettet og sad derude, mens alle sov, og der var helt stille. Jeg var på vej til at rejse mig, da jeg hørte en svag råben. En lyd, jeg aldrig har hørt før. Men stemmen, den genkendte jeg tydeligt. Det var min faster stemme. Jeg havde ikke hørt hendes stemme siden den 29. december 2015. Men den dag var jeg 100% sikker på, at det var hende. For lyden af stemmen kom ikke igen. Dagen efter spurgte jeg, om min mor eller søster havde kaldt på mig. Men det havde de ikke. Stemmen sagde, Julie. Altså som om der var nogen, der kaldte på mig. Det er dog til gengæld sket 2 gange, at jeg midt på dagen har hørt nogen med svag, råbende stemme har sagt Julie. Og det har heller ikke været min mor, når jeg har spurgt hende. Og heller ikke min søster, for hun har aldrig været hjemme på det tidspunkt, hvor det er sket. Men lige i den her situation var stemmen høj nok til, at jeg kunne genkende den. Jeg har mange flere oplevelser, men de her historier var de mest skræmmende, som min familie og jeg har oplevet. Jeg vil elske, hvis en af dem dukkede op i en af episoderne i jeres podcast. Og så skriver Julie igen et par dage senere. Hej gåsehud. Jeg skrev for nogle dage siden om uhyggelige oplevelser og anbefalinger. Men så kom jeg i tanker om en anden sjov og creepy historie. Den handler om mig og mine venners egen hjemmebryggede urban legend, som vi fortalte til de små. Og som er ret sjov, synes jeg. Jeg er fra Herlev, og vi kunne godt lide at være på Herlev Bibliotek, da vi var små. Eller da vi var cirka 13-14 år gamle. Vi elskede det grønne rum. I kælderen, som var et kæmpe rum, der var helt grønt med hvide vægge. Vi elskede at lege fangeleg og dåseskjul dernede. Og vi plejede også at snakke om Den Sorte Bog. Som var en bog, biblioteket havde, der nærmest lignede den klassiske brune bibel, men bare var helt sort. Vi plejede at digte vores egen historie og lade som om, at vi læste op for bogen. Historierne handlede om spøgelser, hekse og trolde osv., og vi skræmte os selv med at sige, at man ville blive suget ind i bogen og blive der for evigt. Og dem vi passede eller legede med, som var mindre, drillede vi også med, at de ville blive suget ind i bogen, hvis de læste den. Eller noget ville besøge dem om natten, eller at de ville få mareridt. Men jo mere tid vi brugte på den her leg med vores egen urban legend, jo mere blev vi faktisk selv bange for den her sorte bog. Når jeg tænker over det i dag, var det jo helt vildt dumt og åndssvagt. Men det var bare så sjovt, og vi blev selv helt kørt op og måske også lidt bange. Så hvis man gerne vil skamme sine mindre søskende eller nogle små børn, så prøv at opfinde den her sorte bog. Det er faktisk ret sjovt. Jeg har også en historie om hekse, en trold og et spøgelse nede i en skolens kælder, som vi var så bange for, at vi godt kunne fælde skræmte tårer, når vi skulle ned og hente kostymer. Lærerne skræmte os med det, så vi var hunderede for at gå derned. Og jeg kan huske, at jeg græd en dag, fordi jeg ikke kunne følge med, da lærerne gik ret hurtigt. Og jeg troede, at jeg så en skygge for enden af gangen. Det var virkelig også ret creepy. Mange hilsner fra Julie.
Jeg elsker den der urban legend del, fordi jeg kan bare sætte mig ind i, hvordan man selv har forsøgt at skræmme nogen, der var yngre end en selv, med sådan noget gennem årene.
Ja, netop. Altså, jeg synes også, det er helt genialt, at de har brugt så meget tid på den. Altså, der er faktisk den her serie, der lige er kommet ud på Netflix, af samme instruktør, som også har lavet, hvad er det nu, den hedder, Haunting of Hill House og Bly Manor, der hedder Midnight Club, som handler om en pige, der får kraftig skjoldbruskkirtlen og er terminal, så hun kommer ud på sådan en hospice med andre børn og unge, der også er terminalsyge. Og det er nemlig også noget, hvor de bruger rigtig meget tid på at fortælle gyserhistorier. Er du der?
Nana? Hallo, 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 hallo?
Kan du høre noget? Nej.
Hvad skete der lige der, Nana?
Ja, altså, der skete det, at det her program, vi sidder og optager i, det lige pludselig gerne ville slukke for den anden. Altså, det så ud som om hos mig, at du var slukket, og det så ud hos dig, som om, at jeg var slukket.
Nemlig. Og det sker jo nogle gange, og det kan være teknik, og det kan være forstyrrelser på linjen. Så vi har lige mistet overblikket lidt med den her beretning. Du var ved at fortælle om en serie på Netflix, som mindede dig om noget i den her beretning. Midnight Something.
Ja, Midnight Club på Netflix, som er genial. I skal se den, og det handler netop også om det her med unge, der sidder og skræmmer hinanden og opfinder gyserhistorier og sådan noget. Og det er jo bare virkelig fed tradition, og mega fed tradition, især her i oktober i spooky season. Ja.
Den skal jeg se, og så skal jeg også lige genlytte den her beretning, når den kommer ud. Der var nemlig så mange forskellige dimensioner, at den er virkelig uhyggelig, men det jeg nok lige sådan på stående hoved husker bedst, det er faktisk farens fortælling med de billeder, der lå i en lige linje på gulvet, da han vågnede om morgenen. Det synes jeg på en eller anden måde bare var super klamt.
Ja, det er det. Og på en måde så minder det mig også lidt om dig faktisk, fordi at du har det med det der i dine night terrors og gå rundt og tage billeder ned fra væggen eller hænge noget tøj et eller andet mærkeligt sted.
Ja,
eller
det er også super uhyggeligt et eller andet sted. Ingen behøver ikke at være overnaturligt, men det der et eller andet sted bare uhyggeligt. Og ændre på tingene, som de plejer at være, især billeder, de er jo, hvor de er. Så hvis de pludselig ikke er, hvor de er, så er det bare uhyggeligt.
Ja. Det er det. Og især når de ligger så snorlige, og man bare kan måle det samme mellemrum mellem dem. Altså, det er creepy.
Det er creepy. Nå, er du klar til endnu en lytterberetning?
Det er jeg.
Og jeg tror ikke engang, at den bliver... den er sgu også lidt tung. Måske ender den lidt mere positiv. Vi prøver.
Fedt. Ja.
Kære gåsæd, nu er jeg længe gået og overvejet at skrive til jer, da jeg har en masse på hjertet, som jeg ved vil være lige noget for jer og alle jeres lytter. Jeg er jo selv en af dem. Her kommer det. Da min lille familie og jeg, altså min mand og vores to børn, i 2019 vælger at flytte på landet, sker der en masse ting. Jeg kan præsentere stedet med, at det er en gammel gård fra 1813. Det er en stor gård, som helt sikkert har rummet mange og meget fine fester og velhavende folk. Det minder mere eller mindre om et lille gods, så det gør nok bare stedet en lille smule mere uhyggeligt. Nå, men nu til historien. Da vi flytter ind på gården, overtager vi for de tidligere ejere et hæfte, hvor der står lidt om gårdens historie gennem årene. Heriblandt hvem der har ejet stedet, hvem der er født her, hvilke karle og tjenestefolk der har tjent her, og hvem der er død her. I starten bruger jeg ikke så meget tid på at læse eller kigge i hæftet, men som tiden går, bliver jeg mere og mere nysgerrig. En aften sidder min mand og jeg og læser i hæftet, og her bliver vi specielt rørt over noget meget specielt, vi læser. I 1801 eller andet er der en dame, som føder en søn her på gården. Dog kan vi se, at 2 måneder efter dør sønnen, men der står ikke skrevet hvorfor. Vi kan blot se, at han bliver begravet på kirkegården, der ligger nær vores gård. Nå, men vi hæfter os ikke mere ved den triste læsning før nogle uger senere. Jeg har på det tidspunkt barsel med vores datter. En dag står hun og sover udenfor i sin barnevogn, og jeg tænker lige at ringe til min mor imens for at snakke lidt. Min mor og jeg taler sammen i 10 minutters tid, om alt og ingenting, og alt er godt, som det plejer. Men lige pludselig får jeg det rigtig, rigtig skidt. Og jeg føler, at min krop går i panik, og jeg bliver bange. Jeg begynder at råbe ind i telefonen, altså totalt uden kontrol over mig selv, at min mor skal komme, og hun skal komme nu. Og jeg siger også, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, imens jeg pludselig bryder ud i gråd. Det skal lige siges, at min mor ikke har kørekort, og det vil alligevel tage hende 20 minutter i bil og komme ud til os. Så dette vil jeg ikke kunne bede hende om, hvis medmindre det var højst nødvendigt. Min mor forstår selvfølgelig ingenting, og hun går også lidt i panik. Hendes kollega kunne høre mig igennem hendes headset, så højt skreg jeg. Min mor fatter mod og finder en kørelejlighed ud til mig. Da min mor ligger på, forstår jeg ingenting. Jeg forstod ikke, hvad det var, der lige skete, andet end jeg kunne mærke, at det bestemt ikke var mig, der var ked af det, lige der i telefonen. Jeg følte også, at jeg slet ikke kunne være i huset, at det slet ikke var mit hus. Så imens jeg ventede på min mor, besluttede jeg mig for at stille mig ud til min datters barnevogn. Det var vildt koldt den dag, men ind skulle jeg ikke. Jeg var så bange på det tidspunkt, at jeg ikke engang turde kigge ind ad vinduerne, for jeg kunne tydeligt mærke, at jeg blev jagtet. Jeg følte en simren i hele min krop, og jeg var ganske forvirret og troede virkelig, at nu er jeg ved at blive sindssyg. I mellemtiden, da jeg venter på min mor, får jeg ringet til en klaverjant. Det skal måske lige nævnes, at jeg før har prøvet noget lignende, og har derfor været i tæt kontakt med en dygtig klaverjant, der har hjulpet mig igennem dette. Men mere om dette senere. Jeg får kontakt til hende, klaverjanten, og hun siger, at hun kan komme senere på dagen, hvilket var på timer senere. Min mor kommer ud, og der falder lidt mere ro på mig. Senere, da klaverjanten kommer, fortæller jeg hende, hvad der er sket, og hun starter med at stille ind for mig og på huset. Da hun har gået rundt i huset lidt, kommer hun tilbage og fortæller os, hvad hun har mærket. Her fortæller hun, at hun har mærket en mors dybe sår. Hun ser en mor, der står med et dødt spædbarn i armene og helt panik og råber og ved ikke, hvad hun skal gøre. Alt det der er gået igennem mig, og jeg har på en eller anden måde overtaget hendes følelser. Det går op for mig, at det må være hende damen, min mand og jeg læste om i hæftet for nogle uger siden. Den klaverjante fortæller os, at hun så et smukt syn af en mors arme, der tager ud efter hendes baby, og de begge får hjælp til at komme over på den anden side. Jeg er ret åben over for den åndelige verden, specielt med at kunne føle dem. Det der er dog blevet meget bedre til at lukke ned for, da det ikke er noget, jeg skal bruge lige nu. Det der var en af mine fortællinger her fra gården, og en af mine oplevelser med ånder, der taler igennem mig for at få kontakt. Og dem må I selvfølgelig gerne få flere en anden gang. Men det der var vist alt for nu. De kærligste hilsner fra Anne.
Ej, sikkert en rørende historie, og hvor er det egentlig mega fedt, at de har fået det her hæfte, at det her hæfte findes om historien om stedet, og hvem der er født der, og hvad der er sket. Det synes jeg er mega fedt. Det burde der være alle sådan nogle steder, der har noget historie bag sig.
Det tænkte jeg også, at tænke gid af et eller andet sted, at alle ældre huse, de kom med sådan en lille hæfte.
Ja, virkelig.
Men det er jo sindssygt, at hun har ligesom mærket hende her. Jeg kan næsten, der var et eller andet ramt i den her. Det var den her mor, der har mistet sit barn på 2 måneder. Og uanset hvornår det er sket i livet, så har det jo været fuldstændig tragisk og forfærdeligt. Og de følelser og det aftryk forsvinder jo ikke, fordi der er gået over 100 år. Så hun har simpelthen gennemlevet den her mors værste mareridt, som måske har den her mor været fanget i det her i virkelig lang tid.
Ja, det er virkelig frygteligt. Jeg bliver sådan helt tung om hjertet.
Ja, og det var først, at den klaviant er hjælpen, ikke? Og det er jo i 2019. Det er næsten 200 år senere.
Ja, det er det faktisk. Det er ret vildt at tænke på.
Ej, så det var lidt tungt, men heldigvis havde den, ikke, jeg ved ikke, en lykke, den havde i hvert fald en bedre afslutning, fordi de ligesom blev sendt videre. Men ej, hold da op.
Ja, det...
Ja.
Det var en anden vi fortsætter tid. Det tunge.
Ja, det gør vi. Ja, og dengang, der var jo ikke rigtig nogen, der lige døde. Der var ikke lige et hospital klar til at redde det her barn, hvad end der skulle være. Altså, det var også mere held end forstand, hvis man var overlevet sin barndom, tænker jeg.
Ja, helt klart. Det var det vildt.
Nå, jeg er klar til den sidste for dig. Jeg vil lige sige, at vi meget gerne vil høre de andre ting, du har oplevet, Anne. Med at ånderne taler igennem dig, og hvad du ellers har oplevet på den her gård, som lyder helt utroligt spændende.
Ja, altså, og det gælder faktisk jer alle sammen. Vi kan vitterligt godt forstå det der med, at det er meget drænende og tager rigtig meget energi og sidde og få skrevet alt det her ned. Så det er så fair, at I ikke bare kan skrive alt, hvad I nogensinde har oplevet på én gang. Men det er bare virkelig også så dejligt, især når vi får updates og det, der er sket siden sidst og sådan noget, og når I skriver til os igen og igen og igen. Det elsker vi virkelig.
Ja, det gør vi. Så fortsæt ind med det.
Yes. Den sidste, jeg har med her i dag, den er heller ikke ligefrem let. Til gengæld er den sådan rimelig kort, men jeg synes bare, at den var virkelig, virkelig, virkelig spændende, og det handler også om noget, vi har talt om før, så jeg tænkte, den er rigtig god at slutte af for mig på i dag.
Spændende, jeg er så klar.
Yes, den kommer fra en anonym, som skriver, hej I skønne tøser. For det første, mange tusind tak for en fed podcast. I afsnit 96 snakker jeg om Grønland og de myter og væsner. Hvad hvis nu jeg fortæller jer, at min familie og jeg selv har oplevet et møde med en fjeldgænger? Her kommer historien. Hvert år efter nytår, den 6. januar, fejrer vi Hellige Tre Konger, hvor vi klæder os ud fra top til tå til fuldstændig ukendelighed. Lidt ligesom fastelavn, men bare lidt mere vildt og voldsomt. Og så går vi fra hus til hus, og man bliver inviteret ind og får kaffe eller smøger osv. Nå, men jeg var en lille pige den her gang. Omkring 5-6 år gammel. Og på det tidspunkt var der en, der bankede hårdt på døren. Men ellers var han helt stille. Min morfar spurgte, om han ville ind, men der kom ikke nogen respons. Vil du have kaffe? Intet svar. Vand? Intet. Så blev min morfar lidt irriteret og bad ham om at gå. Men der var stadig ingen respons. Vedkommende havde sælskens tøj på fra top til tå, og vi kunne ikke se ansigtet, for han bar maske. Min mor blev sur og troede med at ringe til min onkel, og i det hun sagde det, troede han også ved at vise sin harpun. Jeg stod og kiggede, og min morfar han frygtede ikke noget og sagde, at det ville han ikke finde sig i, for der var børn til stede. Nogle af mine onkler var inde i stuen og ringede sig til den ældste, som kom og smed ham ud. Slut. Og ingen kom til skade, skal det lige siges. På Grønland er der mange fjeldgængere stadig den dag i dag. Og de kan blive meget høje, og de stinker af helvedes til. Og ham fra min fortælling, han var bestemt meget høj og stank. Jeg kan huske lugten, men jeg kan ikke beskrive den. Jeg har flere historier. Men det må vende til en anden god gang. Kærlig hilsen, den anonyme.
Altså, hvor er det vildt, man bliver nærmest i tvivl om at sådan en fjeldgænger, er det et væsen, eller er man ude i, at det er et rigtigt menneske, som bare har levet rigtig lang tid uden andre mennesker omkring sig? Jeg bliver helt i tvivl.
Jamen, jeg tror, det er begge dele, og jeg tror, det er sådan... Myten er jo, at når de er ude i fjellet alene længe nok, at så bliver de, også fordi at de laver de her aftaler med onde kræfter og sådan noget, at de bliver til et væsen mere end dit menneske. Så jeg tror også, nogle gange kan det være sådan, så ved man vel sikkert heller ikke rigtigt, hvor i den proces de er.
Nej. Det er i hvert fald skamlid af mig, det der. At der bliver pludselig stået sådan en, og meget truende, super ubehagelig oplevelse.
Ja. Altså, der er bare et eller andet med folk, som ikke siger noget heller.
Ja. Og sådan bare står og glor, og vildt, og hele den der med, han var vildt høj, og ja, man bliver nærmest i tvivl om, hvad er det egentlig?
Ja, netop høj og lugter helt fælt, og har maske på i øvrigt også, det er klamt.
Ja, okay, lige for at toppe den.
Ja.
Det, super ubehagelig oplevelse.
Det er helt vildt.
Er du klar til den allersidste fra min side? Og så tror jeg også, vi skal slutte af, for jeg føler simpelthen, at vi har så meget, der gerne vil forstyrre os i dag. Det er som, at jeg prøver at sige, nu skal I heller ikke presse citronen, så ødelægger vi det hele for jer, og så kommer der ingenting ud. Det har jeg på fornemmelsen.
Yes, jeg tror, det er en god idé.
Ja, og ligesom dig har jeg faktisk en kort en at slutte af på, og det tror jeg på, at der er en mening med lige nu. Fordi at, ja.
Ja.
Og det er for anonym og handler om et forladt hus. Hej Danica og Nana. Jeg har tidligere sendt en historie ind, men jeg har lige hørt jeres afsnit nummer 105, hvor Danica snakker om, hun har været på ferie i Ebeltoft og set nogle forladte huse, og det fik mig til at tænke på en oplevelse, jeg har haft, så I får lige en beretning mere. Min kæreste og jeg var ude at gå i skoven og fandt et forladt hus. Døren var åben, og vi besluttede os for at gå ind. Huset var stadig fyldt med møbler. Men huset var rodet igennem, og alt det, der har været på hylder, i skuffer og i skabe, lå som et tyk lag rod på gulvet. Vi går rundt ind i huset, og jeg ser, der ligger et billede på gulvet. Jeg bukker mig ned for at tage billedet, og jeg kalder min kæreste over. På billedet var en kvinde. Måske var hun 30-40 år. Hun var syg, og hun var meget tynd grå og havde et tørklæde på, hvad der lignede et skaldet hoved. Hun stod på terrassen i huset, vi var inde i. Vi får begge to med det samme en knude i maven. Og så bang! Hvad der lød som to knyttede hænder, der blev slået hårdt ind i trævæggen, fik os til at springe ud af huset. Da vi kom ud, gik vi og kiggede og gik rundt om huset for at se, om der var nogen eller noget, der kunne have lavet lyden, men vi kunne ikke se noget. Vi kom aldrig tilbage i huset igen. Hilsner fra den anonyme.
Altså, det kan jeg jo godt forstå, at de ikke gjorde. Det tror jeg heller ikke. Jeg var heller ikke taget tilbage.
Alene det, de er gået ind af huset, er de kommet meget længere, end jeg gjorde, da jeg fandt det forladte hus.
Ja.
Jeg kom aldrig ind i huset. Jeg er typen, der stod og kiggede ind gennem vinduet og bestemte mig for, at jeg kan ikke få mig selv til at gå ind i det her hus.
Nej, altså jeg skulle også være 100%, 110% sikker på, at der ikke var nogen derinde, før jeg ville ture gå derind.
Ja, og selvom man ikke tænker, at der er ikke noget overnaturligt, så kan det jo også være nogle mennesker, der bruger det til et eller andet, eller ja, ligger og sover der, selvom det ikke, altså, du kan møde mennesker, selvom du tror, du ikke kan møde mennesker derinde.
Præcis.
Men det er da vildt nok, at der var det der med, at man lige går rundt, og jeg forestiller mig, at du kunne nærmest ikke gå på gulvet for bare rod. Og så finder man lige det der ene billede af, af hende kvinde, som er meget syg. Hun står på terrassen i det hus, man er inde i. Allerede der er der bare nogle vibes af, det her, det er ikke super behageligt. Og så det der kæmpe bang lige i væggen. Ja. Det har virkelig været sådan, skrid ud af mit hus og kom ud lige nu-agtigt.
Ja, ja, det er også totalt den tanke, jeg fik.
Og hvilket et eller andet sted er sådan, hvis I ikke bor, så lad være med at rode rundt i mine ting. Skrid.
Ja, det er nogle gange, er man også lidt nødt til. Altså, jeg synes, det er så spændende med sådan noget urban exploring. Og altså, lige nu, der kunne jeg faktisk også vildt godt tænke mig at komme ud og sådan, ja, opleve sådan nogle forladte steder og sådan noget. Men ja, nu, hvis man får sådan en der vibe af, at du skal komme ud herfra, eller det her skal du ikke blande dig i, eller rode i, så tror jeg også bare, at man skal lytte til det.
Ja, og det lyder også til, at de gjorde det. Altså, de løb ud og tænkte, vi kommer aldrig tilbage igen. Så det er jo egentlig det rigtige, der er gjort. Ja. Man kan vide, hvor det hus er. Dem er der sikkert mange af rundt omkring i landet. Det er fint nok, at de ikke bliver delt. For der er også nogen, hvor nogen gerne vil vide, hvorhen har det været og sådan noget. Så lige pludselig så er der et hav af mennesker, der render ind og ud, og det tænker jeg heller ikke, du er.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Det er meget fint, at man holder det for sig selv.
Mm-hmm. Hold op, så er vi tilbage på ugenlig basis, og det er energierne også, og forstyrrelserne, og afsnit, der bliver afbrudt, og ja, der skal sikkert også være nogle lyde undervejs, og nogen, der prøver at komme igennem. Det har der åbenbart været på de sidste par afsnit. Jeg tør som altid ikke rigtig at lytte tilbage, jeg er så bange for, at jeg hører et eller andet.
Jeg har faktisk været modig den her gang, altså efter at jeg også sad og redigerede og prøvede at isolere den her stemme, der talte, mens vi lavede optagelsen med Frederik Fuglsang, så blev jeg lidt modig, men sidste afsnit for eksempel, hvor der var rigtig, rigtig mange, der skrev, at de hørte noget, der kan jeg desværre ikke høre noget. Men sådan var det, er det jo nogle gange.
Var det vildt, at nogen kan høre det, rigtig mange, og så kan vi ikke nødvendigvis, altså det forstår jeg ikke, men det er der sikkert en naturlig eller ikke naturlig forklaring på. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet at lytte til det. Men der var rigtig mange, der skrev, at der var noget omkring 33-34.
Ja, lige præcis. Og jeg har gennemlyttet det 1 milliard gange. Jeg kan stadig ikke høre noget.
Ja. Ej, nu bliver jeg helt nysgerrig. Det kunne være, at jeg skulle se, om jeg kunne. Og det er kun dig, der ikke kan.
Ja.
Men uanset hvad, nu er det jo et lytterberetningsafsnit, så vi vil meget gerne have flere lytterberetninger også nu, hvor vi skal til at udgive hver uge, så send den inde på gåsudpodcast@gmail.com, og det er gåsud med to af jer. Og det er uanset, om det er din egen eller en, du kender, der har fortalt den til dig. Og man kan være anonym, og man kan sætte navn på. Man kan faktisk selv læse den op i en lydfil, hvis man hellere vil det, end vi gør det. Mulighederne er mange. Og vi har også mange lytterberetninger, og vi er begyndt at få mails om, hvornår kommer min lytterberetning. Det kan vi ikke sige. Vi følger ikke fuldstændig slavisk fra den sidste. Det er lidt, hvad der passer ind. Nogle gange skal det være en blanding af uhyggelige og livsbekræftende. Andre gange har vi et eller andet tema. Nogle gange kan en lytterberetning næsten være så kort, at vi ikke får den med. Der kan være forskellige grunde til det. Så
Og det er det. Og nogle gange er vi altså også bare helt almindelige mennesker, der har rigtig travlt og ikke er mere struktureret, end det også bare kan blive lidt tilfældigt, hvad vi lige udvælger.
Præcis.
Så det er det. Have patience, ja.
Ja. Og husk endelig, som altid, at hoppe ind i Facebook-gruppen på Facebook og følge med. Der er mega mange gode og uhyggelige tips og bare rigtig god underholdning. Vi er på Instagram. Og alt det andet, vi har nævnt før, det arbejder vi på. Ghost tours, jamen, forskellige ting. Der er ikke det, vi ikke gerne vil, men det er nogle gange bare et spørgsmål om tid. Og det er jo en hobby, som vi elsker at lave. Så vi gør alt for, at tingene nok skal lykkes i sidste ende.
Nemlig, der er rigtig mange ting i støbeskeen, så i hvert fald så bliver den næste måneds tid virkelig, virkelig spændende.
Det gør den.
Ja.
Tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Jeg føler lige, vi lige har brug for at sige, at vi har brug for god energi efter det her, og vi bevæger os i lyset.
Ja, tak.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.